Käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga Sinu surnud ärkavad ellu. Ja põhjus, miks just selline pealkiri ongi selles, et me tahame pisut rääkida surmast, nii vaimulikus mõttes kui ka füüsilises mõttes ja sellest, et surm ei ole lõplik. Kui me Jumalat usume, siis surm ei ole lõpp. Tänases saates on meil kaks saate külalist, kes, mina julgen öelda, on surmaga lähedaselt kokku puutunud oma töötõttu. Kui lähedaselt, sellest räägivad nad ise. Täna on saates õed, võiks öelda, et nad on kolmekordsed õed. Ühes mõttes on nad õed sellepärast, et nad on Jumala lapsed ja teenivad Jumalat ja on selles mõttes õed. Nad mõlemad töötavad õdedena ühes suures haiglas ja just sellises osakonnas, kus nad puutuvad kokku inimestega, kelle elu võib olla hädaohus ja ongi hädaohus. Ja kolmandas mõttes on nad õed ka selles suhtes, et Sille Lobjakas on Helimaju Arrase onutütar ja Helimaju Arras on Sille Lobjakase täditütar. Nii et siin ma tegin nüüd teatavaks ka meie saate külaliste nimed. Kordan siis veel kord üle, et täna on saates Sille Lobjakas, Helimaju Arras ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me räägime väga tõsistel teemadel, aga sellistel teemadel, kus kristlase jaoks on olemas täiesti kindel lootus. Ja loomulikult me räägime sellest lootusest ka. Aga kõigepealt, nii nagu meil ikka tavaks on, nende saatekülaliste puhul, kes ei ole siin enne olnud, ma küsiks, kuidas said teist Jumala lapsed?
Mina olen pärit kristlikust perekonnast, kolmandat põlve võib öelda kristlane ja see tundus minu jaoks täiesti loomulik, et Jumal on olemas. Ma kasvasin selle teadmisega, aga pöördepunkt oli siis, kui tuli hakata ise otsuseid tegema, sest Jumalal ei ole lapselapsi, on ainult lapsed. Ühel hetkel tuli siis teha otsus ja seda otsust oma usu väljendusena kinnitada ristimise läbi. Aga see tuli üsna loomulikult, mingisugust sellist erilist kuskil ära käimist ja tagasi tulemist usu juurde ei oskagi täheldada.
Aga kuskil oli see hetk, kus ta said aru, et sina oled see patune, kes vajab armu ja et Jeesus on sinu isiklik päästja.
Jaa, seda kindlasti, et sain aru, et enam ei saa niimoodi siia sinna kõikuda, et tuleb teha ära otsus ja et ma tahan Jumalat teenida ja ma tahan seda ka avalikult kuulutada, et mina olen Jumala laps.
Sille, kuidas sinus sai Jumala laps?
Mina olen samuti kristlikus peres kasvanud, aga selle isikliku otsuse ma tegin 17-aastaselt. Ja pean ütlema, et see valik tuli ka loomulikult. Jumal kutsus ja mina lihtsalt võtsin kutse vastu.
Teie olete siis mõlemad üsna pika tee Jumalaga maha käinud. Üsna pika tee, kui me inimese elu jaga võrdleme ja inimese elu iga on piibli järgi 70-80 aastat ja kuskil 27-8 aastat on sellest kulunud Jumalaga koos, siis see on üsna pikk tee, mis on maha käidud. Ma usun, et ta on saanud teile väga tuttavaks ja kui meil on siin saade pealkirjaga Käsi käes ja me räägimegi nii Jumalaga käsi käes käimisest kui ka sellest, et me kristlastena käime käsi käes, siis teil on selles suhtes päris pikk kogemus. Aga teine küsimus veel, mis teist üht-teist ütleb raadiokuulajatele, kuidas said ja miks said teist just meditsiiniõed?
Minul on suguvõsas päris palju medtöötajaid, ehk siis õdesid ja emaemandaid. Ema ja tädi, üks täditütar, nüüdseks ka onutütar Sille. Mu vanaema töötas aastaid haiglas. See tundus üsna loomulik valik, et mind on kogu aeg need asjad huvitanud. Juba kui ma olin laps, siis ema käis kedagi naabrinaist süstimas ja juba keegi teine palus abi. Siis kasutati ära seda varianti, kui kusagil on inimene, kes oskab süsti teha. Samamoodi loomi aidata. Ma tean, et ta on ka koera õmmelnud. Ei olnudki sellist varianti, nagu praegu on tööpäevane loomade abi. kui mõni loom sattus hätta, siis oli vaja sõna otsesest mõttes ka teda aidata, et ta saaks ellu jääda ja õmmelda mõned suured haavad kokku. See tundus üsna loomulik valik. Kunagi oli küll see probleem, et ma kartsin, kuidas mulle mõjub suure koguse vere nägemine, aga sellest sai ka harjutud ja ei ole probleemi, et üsna loomulik jätk.
Sille, kuidas sinus sai mettuda?
Minul võttis see päris pika tee kõigepealt. Esialgu ma õppisin üldse pagarkondiitriks ja töötasin pagarkondiitrina 4 aastat, siis töötasin 6 aastat veel muus töökohas ja siis tuli tahtmine õppida jälle. Kuna meditsiin oli see, mis mind huvitas, siis ma valisin selle. Ei oldki soovi esialgu ikkagi õeks saada, vaid huvitas lihtsalt meditsiin ja pigem mingi tehnikaasi. Ma viisin paperid sisse 2 erinevale erialale. Kuna teine eriala oli selline, mis alles mitt kooli jõudis nii-öelda 1. aastat ja seal oli vaja kõike inglise keeles ise õppida ja palju tööd vaeva näha, siis see mind väga ei köitnud ja nii siis sai must hoopis õde.
Kuidas te sattusite sinna, kus te praegu olete ja võib-olla isegi olulisem, et milles seisneb teie töö praegu? Mitte asjata ei ole Jumal mulle teid südamesse pannud just selle saate jaoks, sest räägime sellest raskest hetkest, kus inimene võib olla surma suus või surma oht on suurem kui tavaliselt ja teie töös ongi nii ju, et te puutute kokku inimestega, kes on võib-olla suhteliselt kriitilises olukorras. Milles seisneb praegu teie töö?
Meie töö lühidalt öeldes seisneb arsti assisteerimises ja me töötame osakonnas, kus püütakse ravida südant. Piibelgi ütleb õpetussõnade 4.23, et hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu. Ja see on täitsa tõsi, sellepärast, et põhimõtteliselt, et süda on pump, mis pumpab verd edasi elunditesse, kudedesse. Ja kui süda lakkab töötamast, kui ta täielikult lakkab töötamast, siis on üsna vähe minuteid aega, kui saabub see lõplik surm. Põhimõtteliselt võiks öelda nii, et südamel on elektrisüsteem ja torudesüsteem. Ja mina tegelen siis selle torudesüsteemiga ja selle tegeleb elektrisüsteemiga.
Nii, see tähendab, et kui kellegil on infarkti oht, siis ta sattub sinu juurde, sinu osakonda.
Ja
kui kellegil on rütmihäired, see on südameelektereksu, siis ta sattub selle juurde.
Jah, täpsemalt öeldes üks osa rütmihäiretega haigetest jõuab meie osakonna elektritubadesse.
Kui nüüd teete tööd, siis kui sagedased on sellised olukorrad, kus te kogete seda, et surm on lähedal?
Tegelikult võib-olla isegi iga päev, sellepärast, et inimene, kes ise tuleb ja tal on südamelihase infarkt, siis seda võib olla raske seletada ja inimene ise ei aima ka. Et ta tuleb ise, võib-olla meie lauale, me räägime temaga juttu, aga me saame südames pildid ära tehtud, siis me alles näeme, kui kriitiline see seis on. Seda me talle muidugi ei ütle, aga meie ise vahest hoiame küll hinge kinni, et on ainult natukene veel vaja ja mõni suur arter läheb kinni ja siis südal hakkab töötamast ja siis võib saabuda surm.
See töö, mida ma igapäevaselt teen, selle töö juures puutun tegelikult selle surma ohuga üsna vähe kokku. Aga ma töötan osaliselt ka selles toas, kus Elimai töötab ja seal tuleb seda rohkem ette. Ja oli ka iljuti, inimene tuli lauale ja alles valmistasime ette protseduuri. Temaga sai rääkida, ta oli üsna heas seisus, aga siis järsku südamega tekis probleem. Ja mõne minuti pärast ei võtnud eriti kaua aega, oli inimene läinud ja seal kahjuks ei annud midagi teha. Sellised asjad panevad lihtsalt mõtlema, et nii kergelt see käibki. Ja panevad mõtlema, et iga hetk peab tegelikult valmis olema selleks.
Kui ei oleks Jumalat ja kui me ei teaks seda ja me kõik ju teame seda, et iga inimese elu on Jumala käes, siis ma usun, et see surmasus seismine, kui inimene seda ise näiteks tajuks, oleks päris kole. Ja kui meie kõik ei teaks ka seda, et isegi kui see füüsilises mõttes meie süda seiskub, peaks seiskuma mingis olukorras, siis meie ju teame, et ühel päeval, nii nagu me pealgid on, et Jumala surnud ärkavad üles. Ja selles mõttes, kui sa Sille ütlesid ilusti, et me peame iga hetk valmis olema, siis kõik meie, kes me elavate maal oleme, võime ju kõik igal hetkel otsida usadust Jumalaga seda rahu temas, seda, et me oleksime valmis ka siis, kui äkki peaks see olukord meie ellu tulema. Ja ega me tegelikult ju keegi oma elu ja pikkust ei tea ja Jumal meile seda tavaliselt ju ka teada ei anna isegi siis, kui me oleme tema lapsed, aga tema teab meid valmistada. Ja see ongi ilmselt see koht praegu, kuhu ma räägiksin vahele ühe loo ja see lugu on John Wesleyst ja ma usun, et paljud raadiokuulajad on sellega loogaga tuttavad. Nimelt pärast jutlustajaks ordineerimist saadeti John Wesley koos oma venna Charlesiga Ameerikasse missioni tööle. Ja juhtus nii, et sama laeva pardal oli ka grupp pöömi kristlasi. Ja nüüd, kui see merereis nendel seal kestis ja see Ameerikasse sõit kestab või ikkagi tükk aega, siis puhkas merel raevukas torm ja John Wesley, kes seisis silmitsi surmaga, tundis, et tal puudus rahu Jumalaga ja see tähendab, et ta ei olnud valmis surema. Aga sakslased seal ilmutasid see vastu hämmastavat rahulikust ja usaldust, sellist usaldust, mis oli John Wesleyle sellel ajal täiesti võõras ja ta ise ütleb niimoodi. Juba enne seda jälgisin ma nende käitumist ja selle suurt tõsidust. Nende alandlikus ilmnes eriti siis, kui nad tegid teiste reisijate heaks asju, mida ükski inglane enda peale poleks võtnud. Abivalmidus eest ei soovinud ega saanud nad mingit kasu. Nad ütlesid, et see tuleb kasuks nende uhkele südamele ja nende armastav õnnistegija on teinud nende jaoks palju rohkem. Päevast päeva näitasid nad üles vagadust, mida mitte mingisugune solvang ei suutnud rikkuda. Kui neid tõugati, löödi või maha joosti, tõusid nad jälle üles ja läksid kaugemale, kuid ei kaevelnud. Nüüd tuli olukord, mis pidi näitama, kui vabad olid nad kartusest. Just siis, kui sakslased lausid laulu, millega nad alustasid oma Jumala teenistust, lõi suur laine üle laeva, lõhkus peapurje tükkideks ja mattis teki nii, et tundus nagu oleks suur sügavus meid juba neelanud. Inglased hakkasid kohutavalt halama, kuid sakslased lausid rahulikult edasi. Ma küsisin pärast ühelt lauljalt, kas te ei kartnud? Ta vastas, tänu Jumalale ei. Ma küsisin, kas teie naised ja lapsed ka ei kartnud? Ja ta vastas mahedalt, ei, meie naised ja lapsed ei karda surra. Ma usun, et see lugu John Wesley elust võiks meid kõiki ka mõtlema panna sellele, et kas me oleme rahulikult valmis seisma ka siis, kui me millegi pärast seisame surma palge ees. Ükskõik, kas siis tegemist on mingi terviserikkega või mõne muu olukorraga. Kui surm lähedal on, siis see paneb meid mõtlema. Kui teie nüüd oma tööd teete ja mina usun küll seda, et seda igapäeva tööd ei ole võimalik meie vaimulikust elust lahutada. Ma usun, et tuleb meelde palvetada inimeste pärast või on nii kiire, et see moment ei saa selle peale mõelda.
Tuleb ikka meelde. Vahest mõtled küll, et mis suhted on sellel inimesel Jumalaga. Ja selline palve tuleb küll, et anna talle veel armu, et ta saaks sinu lapseks, kui ta ei ole, sest me ju ei tunne neid inimesi, me ei tea, kes nad on. Sellel hetkel, kui ma arsti assisteerin, olen laua taga steriilset, siis ma ei tea ka selle patsiendi nime, ma näen ainult võibolla seda, mis rahvusest ta on ja kui vana ta on, aga ma ei tea, kes ta on, et ma ei tea temast mitte midagi. On küll saadetud Jumala poole palved, et alastada peale, et ta jõuaks veel leida sind, kui ta ei ole sind leidnud.
Mina tavaliselt hommikut ja annan selle päeva Jumala juhtida, et tema aitaks, et need patsiendid saaksid abi, annaks meile tarkust, juhiks arsti käsi. Ja kui ma sõidan koduvalvesse, see on siis, kui keegi saab infarkti, siis ma ikka mõtlen selle haige peale, et kui tõesti on see viimane hetk, et Jumal siis tõesti aitaks tal hästi lõpetada. Selles kõige paremast tähenduses. Ja see viimane kord, kui oli see raske moment, Ma mäletan, et ma sõitsin valvesse ja mul nii-öelda kummitas peas üks laul, mille sõnad on umbes sellised. Õhtu eel keegi üksi kõnnib teel, kodusääl otsib väetikene veel. Õhtu eel isa ole temaga, et ta võiks uinuda sõrahuga. Ja ma mõtlesin, et huvitav, kus see laul mulle niimoodi tuli pähe. Ja selline kuppalve. Ja mina ei teadnud ju, mis mind ees ootab. Aga huvitav on see, et siis pärast mul tuli meelde, et mul oli selline laul peas. Ja selline kuppalve selle inimese eest, kes läks. Süda oli kuidagi nagu rahul mingis mõttes, et jumal teab, mis seisus ta oli, aga ta oli nagu tema kätes.
Seda on nii hea teada, et teil sellised palvekogemused on ja et tõesti ka selles olukorras igapäevast tööd tehes me oleme ikkagi kristlased ja jumala lapsed. Mina töötan haiglas, aga ma ei puutu meditsiinilise tööga kokku. Ma kuulen kõrvalt küll sageli ka meditsiini asju, aga ma ei tea sellest midagi sisuliselt, aga ma tean seda küll, mida jumal mulle on mõttesse pannud alates aastast 1999. Me tegime öösaadet Raadio 7. Ja see oli selline saade ka, kuhu inimesed sisse helistasid ja selline otsesaade. Ja ma mäletan, kuidas üks mees helistas autost ja ütles, et maante oli praegu suur avarii, tehke palvet. Ja me tegimegi seda palvet kohe eetris, et kui seal on inimesi, kes ei ole valmis minema ja kes võiksid veel edasi elada, et jumal sekkuks. Ja sellest ajast peale on mulle tekinud selline harjumus, et iga kord, kui ma näen kiirabi või reanimatsiooni selle viljaga minemas, ma hakkan palvetama. Ja täpselt nii nagu sina siin ütles ilusti laulusõnadega, eks ju, et kohe on südamesse palve, et jumal, kui seal on kedagi, kes on päästmata, kes ei ole valmis minema, noh nii nagu me lugesime sellest John Westlist, et ta seisis seal, et teadis, et ta ei ole valmis minema, et ole sina siis elu pikendamas, anna veel armu. Aga tules nüüd tagasi teie töö juurde, mis see infarkt siis on ja miks ta nii eluohtlik on? Natukene see Elima juba rääksid sellest, aga ava veel meie silmi.
Sellest me juba rääkisime, et süda on pump, mis pumpab verd edasi vereringesse, aga nüüd, et süda ise saaks töötada, siis tema vajab ka verd, südame lihas. Ja pärgarterid ongi siis need suured veresooned, mis südant ennast varustavad verega, et süda saaks täita oma pumpa funktsiooni. Ja kui pärgarterid on kitsenenud, ahenenud, siis südamelihas ei saa piisavalt hapniku ja tema töö on häiritud. Ja infarkt tekib, kui pärgarteri sein on kahjustunud ja sellest kahjustunud seinast rebeneb lahti naast ja sulgeb veretee. Ja siis on see kriitiline aeg kusagil 3 tundi, et kui saab kiiresti abi ja ei ole tekkinud vahepeal eluohtlike rütmi häireid, sellest võib sille pärast rääkida, siis on võimalik südame lihas päästa. Selles mõttes päästa, et kui mingisugune osa südamest ei saa pikemat aega verd, siis tekib kudede kärbus ja sellest lihaselisest osast, mis töötab, nii nagu musklitki, saab sidekude. Ja sellest ei ole südamel mingit kasu enam, see osa enam ei tööta.
Ja kui nüüd see naast on sealt lahti pääsenud ja selle soone sulgenud, mis te teete?
Me püüame pääseda sinna ligi, sellest kitsast kohast läbi saada peente töövahenditega, mis meil on, ja avada ja paigaldada sinna sellise metallkarkassi, mille nimi on stent. See jääb sinna elu lõpuni ja jääb hoidma lahti seda soont. Seal on ka omad nüansid muidugi, et organism ei hakkaks selle stendi vastu võitlema ja sinna trombi tekitama, aga see on juba teine lugu. Põhimõtteliselt me püüame avada ja paigaldada sinna karkassi, mis jääks hoidma seda kohta lahti, et veri saaks voolata. Ja lisaks südame nii-öelda torusüsteemile on südamel ka elektrisüsteem. See tähendab seda, et väike kui tähtis osa südame lihase rakkudest juhib edasi ja tekitab elektriimpulsi. Kõigepealt tekitab ja siis juhib edasi.
Sille, sina puutud rohkem kokku rütmihäiretega. See on teine selline ilmselt kaohtlik olukord, sest nii palju kui mina olen kuulnud, on olemas eluohtlike rütmihäireid ja mitte eluohtlike rütmihäireid. Elima juba rääkis, et rütmihäiretega on seotud südameelekter, aga kuidas siis see rütmihäire tekib ja mida siis teie saate teha siis, kui rütmihäire tekib?
Nagu Elima juba mainis, et südam pump, mis pumpab verd vereringesse. Et süda saaks täita oma pumba funktsiooni, on piisava verevarustuse kõrval vajalik ka sobiv elektriline tegevus südames. Elektriimpulsid, mis panevad südant kokku tõmbuma ja verd südamekodadest vaatsakestesse liikuma, kust see vereringesse paisatakse, peavad tekkima õigel ajal. Ja elekter peab liikuma südames õiget radapidi ja õige kiirusega. Ja nii nagu südant verega varustavate veresoonte kiitsenemisel siis või sulgumisel saab südame töö häiritud, nii saab see häiritud ka takistuste ja valede impulside korral südame elektrisüsteemis. Südame töö võib muutuda liiga kiireks või liiga aeglaseks või ebaregulaarseks. Nii et vereringesse läheb liiga vähe verd. Selle tulemusele võib inimene tunda nõrkust, õhupuudust, pearinglust, võib tekida teadvuse kadu ja teatud rütmihäirete korral ka surm, kui abi kiiresti ei saabu. Südame liiga aeglase töö korral võib kasu olla südame stimulaatorist, mis annab südamele lisaimpulsse ja hoiab südame piisava sagedusega töös. Südame kiire töö korral on abiks kas siis tablettravi või taastatakse südamerütm nii-öelda kardioversiooniga või defibrillatsiooniga. See tähendab siis, et antakse südamele elektrilöök, mis paneb südame korraks seisma, nii et see saab uuesti normaalselt tööle hakata. Ja ühe osa kiirete rütmihäirete korral kasutatakse ablatsioonravi. Ablatsioonravi võimaldab siis ka teetri kaudu blokkeerida valed elektriteed südames, nii et elekter hakkab jälle õiget teed pidi liikuma ja südame töö muutub normaalseks. Ja kui sa küsisid meie töö kohta, siis et meie osakonna elektritubades paigaldatakse südamestimulaatorid ja tehakse ablatsioonravi. Ja minu töö on enamasti seotud ablatsiooniprotseduuridega. Vähem südamestimulaatorite paigaldamisega ja seda tööd, mida Helimai teeb, teen mina ainult koduvalves olles.
Päris, võibolla mitte juhuslikult, selle teema juures mina ka oskan kaasa rääkida, mitte küll nagu meedik, aga mina olen oma elus mingi perioodi jooksul üsna tihti kogenud rütmihäireid. Ma võin küll öelda tänu Jumalale, neid praktiliselt enam ei ole ja see on tõesti Jumala sekkumine, et tema on mind õpetanud teatud asju tegema teistmoodi ja ma võiks praegu öelda, et see olukord on minevik. Ma ei tea, mida tulevik toob, aga ma usun, et kui Jumal on siia sekkunud, siis see tema sekkumine on mitte ajutine. Aga sellega seoses mina tahangi küsida täpselt nagu tava inimene, kes ei ole meditsiiniga seotud, et kui minul on süda rütmist väljas ja see tähendab, et tema lööb kiiresti ja lööb ka ebaregulaarselt. Mis siis tegelikult minu sees toimub?
No tegelikult on siis nii, et kui ta lööb kiiresti ja ebaregulaarselt, siis võiks öelda, et ta töötab ebaefektiivselt. Et ta teeb küll tööd, aga organismin ei ole sellest nii palju kasu, kui peaks olema. Ja ta teeb asju, mida ta ei peaks tegema, ehk siis võibolla, et südame kojas võib hakata tekkima tromb.
Käsi käes. Saates on muusika valinud täna saate külalised Elimai ja Sille ja üks laul on siis kirjutatud Elimai abikaasa poolt ja meile kõigile tegelikult väga südamesse läinud ja teised kaks laulu siis on valinud Sille ja jällegi sellised laulud, mida me teised ka kõik teame ja mis on ka meie lemmik laulud.
Sa seisid siin.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirja all Sinu surnud ärkavad ellu ja täna on saates kaasa vestlemas Sille Lobjakas, Eelimaa Jarras ja mina olen Eha Lobjakas. See saade peaks meid julgustama Jumalaga käima ja kuna süda on see organ meie kehas, mille töö seiskumisel tõesti kõik muu asi ka seiskub, siis kas meie vaimulikus elus on ka oluline hoida ja säilitada sellist seisu ja kuidas see üldse võimalik on, et meie vaimulikult elus oleme, et meie vaimulikult töötame ja tegutseme? Ja kui sa Eelimaa siin rääkisid infarktist ja Sille rääkis pisut rütmihäiretest, mis asi võiks olla see vaimulik infarkt minu elus kristlasena?
Kui meie kanalid, meie ühendus teie Jumalaga läheb millegi pärast umbe, Need tegureid võib olla mitu segavaid faktoreid. Kui infarktil on tromb, mis tuleb sinna ette, soone ette, et veri ei saa voolata, siis vaimulikus elus on see kiirus, kiire elutempo, igasugused plaanid ja asjad, mis me oleme endale teinud, küsimata, mis Jumalal meie jaoks plaanis on. Kõik on vaja ära teha, päev on lühike, kõigil on 24 tundi aega. Et kuidas me seda oma päeva planeerime, kas me jätame selles päevas aega ka Jumala jaoks. Et iga suhe, et ta püsiks, on vaja sellega suhtega tegeleda.
Mina kunagi ka juurdlesin nende vereringi asjade üle ja siis jõudsin sellisele täiesti mitte meditsiinilisele järeldusele, mis natukene on võib-olla seotud meie südameehituse ja kogu meie organismiga, et meil on olemas suur ja väike vereringe. Ja ma saan aru, et väike vereringe on see, mis tegelikult annab südamele selle värske vere. Ja see suur vereringe on nüüd see veri, mida see süda pumpab organismi, et organismi elus hoida. See on ilmselt meditsiiniliselt võib-olla väga võhiklikult välja öeldud, aga mina saangi just selle sinu jutu järgi, Eelimaa, ka seda aru, et kui meie seda suhet, mis meil Jumalaga on ja kust meie ellu tuleb tegelikult jõud, soov, ja kõik muu, mida me siin elus vajame, kui me seda Jumala eest saamas ei käi, siis meil ei ole mitte midagi edasi anda ka. Ja et kui me võtamegi nii, et meie päevas on miljon tegemist, siis kes minu südant siis löömas hoiab, eks? Kui ma ei anna endal aru, et see kõik on Jumala käes ja see kõik tuleb Jumalalt ja tema on selle välja kandja, kui ma seda aru ei anna, siis ma ilmselt ei kannagi välja. Vähemalt seda vaimulik osa, mida Jumal minult ootaks ja samas, kui ma lähen sinna saama tema ette seda, mida ma tegelikult eluliselt vajan, siis mul on mida anda ja mul on seda, mida edasi viia. Sest minult ei tule ju mingit tarkust, mida kuskil edasi anda kellegile või mingisugust tuge või mingisugust mõistmist, eks ju, et see ikkagi reeglina tuleb Jumala vaimult meile.
Jah, see on täpselt nii, et süda ise vajab töötamiseks hapniku ja kui tasapisin, et südamepäärukarterid lähevad üha kitsamaks ja kitsamaks, siis süda ei saa enam piisavalt hapniku ja tema on töö on häiritud. Samamoodi on meie vaimuliku eluga. Kui tasapisi, meie kanalid lähevad umbe, võib-olla mitte päris kinni, aga üha kitsamaks ja kitsamaks, siis me tunneme seda ka oma igapäeva elus, kuidas meil tööd ei õnnestu, kuidas meie asjad ei lähe korda, kuidas meil ei ole aega, kuidas me läheme närviliseks ja siis on vaja aeg maha võtta ja uuesti taastada need ühendused. Ja mõnikord on siis nii nagu tööjuures, et kui inimene on suremas ja on tekinud eluohtlik rütmihäire või üldse rütm puudub, siis on vaja elektrilööki. On vaja mingisugust raputavat kogemust, mis avaks uuesti neile läbipääsu.
Sille, sina kui see töötaja, kes rohkem rütmihäiretega tegeleb, et kui me püüaks juurelda selle vaimuliku rütmihäire üle ja siin võin mina küll kaasa rääkida, sest ma olen seda füüsiliselt tunnud ja ma tean, kuidas see elu tegelikult segab, kui süda on rütmist väljas, aga kui minu vaimulik elu on rütmist väljas ja ei tööta kooskõlas Jumalaga ja need Jumala elektrisignaalid nii öelda, Jumal ei anna elektrit, aga sisu sama, kui need impulsid ei jõua sinna, kus nad peavad jõudma ja õigel ajal ei tekita seda ta rütmi, siis vaimulik elu täpselt samamoodi hakkab lonkama.
Jaa, täpselt nii ongi.
Kui me räägime nüüd mõlemast tasandist, siis me oleme rääkinud siin surmapalges seismisest ja surmaohust ja Piibel ütleb ka, et inimesed on surmakartuses nagu orjapõlves kinni ja kui me Heebrea kirjast loeme 2:14, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi. Ja 15. salm ütleb, ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu elu aja kinni orjapõlves. Ja ma mõtlen nüüd selle reaalse surma kartuses. Kui me mõtleme, kui paljud inimesed teevad surma palge ees olles igasuguseid kummalisi otsuseid. Piibel räägib sellest, et inimesed pannakse surma ähvardusel mingisuguse valiku ette. Siis ikkagi inimesed, kes kardavad surma, nad on suutelised tegema ka sellised valikud, mida nad tavalises olukorras ei tee. Ja kui räägitakse sellistest ekstreemsedest olukordadest, siis inimesed on valmis salgama, reetma kõike seda, siis kui nad seisavad surma palge ees, sest see surma hirm on neil sees. Ja kui me võrdleme jällegi seda Wesley lugu sellest, kuidas need pöömi vennad seal seisid ja nad ei kartnud surma ja see tähendab, et ohtlik olukord ei saanud neid panna tegema asju, mida nad muidu ei oleks teinud. Kuidas on meie elus selle Jumala tundmisega sellel määral, et sa ei karda surma?
No nii nagu Pauluski ütleb Filippi kirjas, et sest minule on elamine Kristuse suremine kasu. Mida tema teadis, mida meie ei tea? Ma olen mõnikord selle peale mõelnud, et ta ütleb, et teda tõmbab nii see kui ka teine, et ta tahaks olla Kristuse juures, siit lahkuda, aga nende kaas inimeste pärast, keda on vaja õpetada, tahtis ta olla nende juures, et mida tema teadis, mida meie ei tea. Tal oli, mulle tundub natukene rohkem informatsiooni kui meil, kui me kardame, kuhu tema arvas sattuvat ennast.
No ta arvas sattuvat Jumala juurde, jah? Ja meiega on ju täpselt samamoodi, et kui meie tunneme Jumalat, siis me teame ju seda, et meid võetakse vastu. Kui me oleme tõesti teinud kogemuse, vaimuliku elu kogemuse ja oleme vaimulikult elus Ja siit võib-olla jälle kaks terminit juurde, et vaimulik elu ja vaimulik surm. Kui me oleme vaimulikult elus, see tähendab, et meie suhe Jumalaga töötab ja me saame sealt samast, kust pärgkorterid saavad verda töötamiseks, et me saame Jumalalt tema ees seistes ja paludes ja võib-olla isegi mitte seistes, vaid põlvitades või üldsegi maas olles, sest me oleme ju ikkagi põhimõtteliselt armupalujad, aga kui me saame selleks selle kindluse, usukindluse sisse selles, et meid võetakse vastu, et see on meie issand ja kui me siit elus peaksime minema, siis me ei lähe mitte kuskile tühja kohta või mingisse olematusse, vaid tema ootab meid. Ma usun, et see on see kindlus, mida Paulus tundis ja see on see, millest meile antakse osa, kui meie seda vastu võtame, kui me läheme Jumala ette, laseme ennast sellega täita. Kui Jeesus rääkis ühes olukorras, kui üks mees ütles, et tema tahaks enda isa elamata ja siis teda järgida, siis Jeesus ütles sellise huvitava lause, mis on ka tekitanud palju küsimusi, lase surnuid oma surnud matta, mis ka, ütleme, selles surma kontekstis, millest me täna räägime, ilmselt omab tähenduse ja ei ole ju mõeldav, et füüsiliselt surnud inimesed matsid teisi füüsiliselt surnud inimesi, mis tähendab, et ta siiski ilmselt mõtleb siin olukorda, kus inimene on hetkel vaimulikel asjadele surnud.
Ilmselt küll, jah.
Ja nüüd ongi see küsimus, et kui inimene on vaimulikult surnud ja Piibel ütleb, et Jumala surnud äratatakse üles, me jõuame jälle teie tööjuurde tagasi, te ka elustate.
Jah.
Kuidas see elustamine käib?
Me püüame taastada südame rütmi kõigepealt.
Selleks on erinevaid võimalusi. Tehakse kaudsed südamemassaaži, süstitakse elustamise ravimeid, vajadusel kasutatakse ka juba nimetatud defibrillatsiooni, mis tähendab, et südamele antakse elektrilöök, nii et süda jääb korraks seisma ja siis hakkab uuesti lööma õiges rütmis.
Aga minu mõelest on selle nagu hästi hea vaimulik paraleel. Teine kord, kui meie see vaimulik elu lonkab ja ükskõik, kas seal on siis mõni arter kinni, mis on tegelikult võib-olla päris elu ohtlik või siis see rütm on tõesti nii metsas, et sa enam ei tea, millal teha mingid asju. Ja kui siis Jumal oma armus lubab sulle mingi olukorra, mis paneb sind mõtlema, mis paneb sind tõsiselt mõtlema, siis sa teed nagu uue alguse või nagu arvutis öeldakse, teed restardi ja ütled, et issand, ma tahan nüüd jälle sinuga käia. Ma tahan nüüd jälle seda rütmi, mis on sinu rütm. Ja meil kõigil on ju mingid sellised head harjumused, kuidas meie Jumala suhe saab toimida. Minu puhul näiteks see käib siis niimoodi, et kui ma olen ka kas liiga palju endale tööd kaela krahmanud või mingid muid asju siin teinud ja see Jumalaga suhtlemise, minu puhul on juttu hommikutest, see Jumalaga suhtlemise aeg on jäänud kas lühemaks või vahel seda polegi ja toimuvad sellised noh, niimoodi jooksvalt palved, mida sa lihtsalt hüihad üles ja siis tormad kuskil jälle. Selle restardiga mina olen kogenud või selle uuesti käivitamisega või selle, kuidas sa seda nimetasid?
Defibrillatsioon.
See paneb sind mõtlema, et ma pean nüüd tegema need asjad, millest ma tean, et need on õiged. Stiilis, ma võtan Jumala sõna, ma võtan aega palvetamiseks, ma võtan aega kellegi aitamiseks ja need asjad, sa ütled endale, et need asjad käivad nii, sa saad selle rütmi tagasi.
Ja huvitav on see, et vahel taastub normaalne rütm nõrgema elektriimpulsiga, aga vahel on tarvis tugevamat lööki. Samamoodi ilmselt ka vaimulikus elus siis, et vahest on vaja nagu tugevamat impulsi.
Aga oluline on see, et korraks saabuks vaikus selleks, et taastada seda normaalset rütmi.
Kui imeline on see, et Jumal oma sõnas ütleb, et vaikseks jäädes te pääseksite. Jumal ka tahab, et oleks üks selline hetk, kus me oleksime vakka ja lubaksime temal tegutseda.
Meditsiinis on töö tellija materjalist, aga Jumalal on täiesti imelised suuremad võimalused kasutada selles mõttes.
Ja ikkagi seal on see inimese osa, kas inimene vastab sellele või vasta. Kas inimene nii-öelda võtab jalad alla vaimulikult või võta. Kui me tunneme Jumalat ja kui me teame, et meie päästmiseks on antud Jumal enda elu, siis me teame ju ka seda, et Jumal teeb meie vaimulikult elus hoidmiseks absoluutselt kõik selle, mis tal on võimalik. Ta ei astu meie tahtest üle, sest see ei oleks Jumalale kohane ja ta peab meie järgi ootama ja tihti peale jäämagi ootama, aga kui me vähegi lubame ja vähegi oskame temaga mingisugustki kontakti omada, siis ta teeb ju selleks, et meid vaimulikult elus hoida kõik. Ja tema teab seda, millist laengut meil on vaja. Ja kui me vahest oleme õnnetud, et meid mingi häda tabab, siis kui me mõtleme, et võibolla see üks häda, mis meid tabab, panebki meie südame jälle rütmi, meie vaimulikust südame Jumalaga ühte rütmi. Selles mõttes on seda ju imeline teada ja imeline on teada ka seda, et tõesti tema surnud ärkavad üles, isegi siis, kui meie siin maal ühel päeval hinge heidame, nii nagu Piibel ütleb ja kui meie süda enam ei löö, siis Jumala surnud ärkavad üles. Ja Piibel ütleb selle kohta väga ilusti, kui me loeme näiteks 1. Tessaloonika 4 ja 13-17 on üks ääretult julgustav tekst selle kohta, kuidas Jumala surnud ärkavad üles ja siin ütleb Paulus, aga ma ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelledel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama. Sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama, sest et issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peahingli hääle ja Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal issandele vastu üles õhku ja nõnda me saame ikka olla ühes issandaga. Need on sellised väga julgustavad sõnad ja huvitav on siin see, et Paulus ütleb esimesel sajandil, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni. See tähendab, et ta tegelikult lootis, et issand tulebki tagasi ja ma usun, et see on kõikide kristlaste lootus, et issand tulebki tagasi nende eluajal. Aga kui ta nüüd on selles teises kategoorias, siis on öeldud, et elavad ei jõua ette neist, kes on läinud magama. Ja et issand tuleb ja äratab kõik üles, seda on nii väga imeline teada. Üks kõik, mis meid siin elus tabab ja ma usun, et see on üks asi, mis võtab ära surma hirmu ja surma kartuse, et Jumal teab meie päevade pikkust, tema hoiab meie südant löömas ja kasutab selleks ka arstide ja õdede abi, aga meie elu on tema käes.
Jah, nii ta on.
Su ste kõigi võimude.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirja all Sinu surnud ärkavad ellu ja täna on saates kaasa vestlemas Sille Lobjakas, Eelima Jarras ja mina olen Eha Lobjakas. Ma küsiks veel sellise küsimuse, et kas surmasuus olevate haigetega kokku puutumine on muutnud teie suhtumist elusse, surmasse, jumalasse? See, et tegelikult olete selle inimese maise retke lõpus, mis muidugi alati ei lõppe ära, te saate ju ikkagi sekkuda ja olla nägemas ka seda, kuidas üks süda, mis enam ei löö, hakkab lööma. Aga kas sellises kohas töötamine on muutnud suhtumist elusse, surma, jumalasse?
Kindlasti on. Seal võib näha seda, kuidas see surm saabub väga äkki ja kui ta on saabunud, et ta on tagasi pöördumatu ja et selleks ei ole üldse palju vaja, et seda eksisteerimist siin maa peal lõpetada ja suunib väga tõsiselt võtma.
Sille, kuidas sinuga?
Minu jaoks ikka see sama, et tuleb alati valmis olla. Aga no. Mida tähendab valmis olek?
See tähendab suhet Jumalaga, et kui sa temaga pidevalt suhtled, siis ta annab sulle ka märku asjadest, mida on võibolla vaja korrigeerida, milleski vaja meelt parandada, et see suhe toimiks ja et sul oleks see päästekindlus.
Me võiksimegi nendes teie terminites öelda, et veri ikka peale tuleks.
Yeah.
Selles mõttes, et miski ei oleks seda ära blokeerinud ja kui me teame, et Jumalal on meie suhtes ainult head mõtted ja ainult soov aidata ja armu anda, siis ilmselt meie poolt on vahete vahel mõned asjad, millega meie selle soone sulgeme. Meil on andestamatus südames või meil on mingisugune usaldamatus Jumala suhtes tekinud. Me nagu päris hästi ei saa aru, mis ta tahab öelda.
Ta vist on kirjas seal apostlite tegudes, et kuidas Peetrus ütles, kui ta pidas kõnet ja see läks inimestele südamesse ja nad küsisid, et mehed vennad, mida me peame nüüd tegema, et õndsaks saada ja ta ütles, et parandage meelt ja laske ennast ristida. Seda ristida laskmist, seda on nagu kergem teha, et ristimine on usuväljendus, aga selle meeleparandusega on nii, et me peaksime kandma õiget meeleparanduse vilja. Püha vaim hakkab siis meile näitama. Õnneks ta ei näita kõiki asju korraga, mida on vaja korrigeerida, aga näitab tasapisi ja see on oluline, et me kannaksime õiget meeleparanduse vilja. Siis on paljud asjadega nii, et neid ei ole vaja paludagi, et need kuuluvad meile automaatselt, nii nagu on öeldud, et tema vermete läbi on meile tervis tulnud, et see ei tule kusagil tulevikus, vaid see juba kuulub meile. Aga selleks, et seda kätte saada, on vaja kanda õiget meeleparanduse vilja.
Ja kui me nüüd ühte seda surma aspekti veel puudutaksime, millest ka Piibel räägib ja mida me võibolla ka väga sageli ei koge ja see on surm lihalikule olemusele, surm meie lihale. Paulus räägib sellest üsna palju Rooma kirjas, et meie oma lihale ära sureksime ja elaksime Jumalale. Kui me nüüd jälle prooviksime panna sinna infarkti ja rütmihäire konteksti seda, kas on mingid viisid, kuidas me saame sulgeda need kanalid, mis tegelikult seda liha toidavad? Sest me saame aru, et Jumala vaim ja meie liha ei saa korraga meie ihus valitseda, et üks peab saama selle võimu. Millised oleks need kanalid, mis tuleks kinni panna, et see lihalik olemus tõesti surekski, et ta saakski infarkti?
No võibolla võiks ka rääkida siin hoopis seoses südame elektrisüsteemiga. Südame rütmi ja häired tihti peale tekivad, kui nad jooksevad mööda valet juhte teed. Ja siin on natukene, mis haakub Sille tööga, et see vale tee tuleb sulgeda ja selleks kõrvetatakse see läbi, tekitatakse südamesse raadiosagedusliku kateeterablatsiooni abil siis sinna, kus ei tohi olla seda juhte teed. Side kude ja sealt südame rütm enam läbi ei levi.
Et see on tegelikult väga hea paraleel, et Jumal tahab meie elust ka mõned asjad ära kõrvetada, et sealt läbi ei tuleks mitte midagi. Et need impulsid, need pahad impulsid, mida tegelikult hingevaelane ju söödab, et need saaksid ära blokeeritud ja selles mõttes olekski lihalik asi surnud. Meie lihalik olemus ei töötaks, ei toimiks ja vaimulik olemus, kus Jumal sees elab, et see saaks täiel määral elada meis.
Et südame signaalid läheksid mööda õiget teed.
Ja me peame hakkama seda saadet lõpetama. Mina saan aru, et see teema on küll vist liiga lai selleks, et ühes saates käsitleda, aga ma usun, et meie ise ja iga kuulaja sai ikka mingisuguse pilgu heita sinna, mis meie sees siis toimub, selle meie kõige tähtsama organiga. Ja nii nagu Helima alguses juba luges, eks ju, et südant tuleb hoida rohkem kui kõike muud, sest sealt lähtub elu ja me saame seda võtta füüsilises mõttes täiesti sõnaliselt ja me saame seda võtta ka vaimulikus mõttes, et meie süda, see tähendab meie tunded, mõtted, kõik see kuuluks Jumalale ja oleks temale elus ja kõigele sellele kurjale suletud. Üks asi veel, mille pärast mina täna tahaks väga tänulik olla Jumalale ja olengi, on see, et kui vahepeal oli siin natuke juttu sellest koduvalvest, Sille korra mainis seda, siis mina olen Jumalal ääretult tänulik selle eest, et Helimai on täna koduvalves. Ja see tähendas seda, et kui mingil hetkel selle salvestuse aja jooksul oleks tulnud kõnetelefonile, siis Helimai oleks pidanud minema. Ja loomulikult see on täiesti õige, et ta olekski pidanud minema kellegi appi. Jumal on meid täna säästnud sellest olukorrast ja me usume, et mitte keegi sellepärast ei ole kannatanud, sellepärast, et Jumal ei lase inimestel kannatada küll siis, kui meie teda teenime ja tahame teenida. Aga see koduvalve mõte äratas minul veel ühe paraleeli. Nimelt, me kristlastel oleme ka kogu aeg koduvalves. Vahete vahel me oleme seal koha peal, kus Jumal meid saadab, aga vahete vahel me oleme nii-öelda koduvalves ja Piibel ütleb meile, et olge valmis aru andma oma usust sobival ja ebasobival ajal. See tähendab, et olge valmis kogu aeg minema, olge valmis kogu aeg kedagi toetama, kui see vajadus peaks olema. Ja ma soovingi kõigile meile, et me oleksime Jumala jaoks valvel, tema jaoks elus ja kõik see, mis tuleb tema käest, et me laseksime selle enda sisse, et need ühendusteed meie ja Jumala vahel oleksid lahti. Inimene saab seda lahti ja võida oma otsuse ja valikuga. Jumala vägi on see, mis selle kõik täidab, mis meie elu täidab ja mis meid teeb võimelisteks teenima, aga inimese osa on see tee lahti hoida. Hoiame oma teed Jumalale lahti, tee oma südamesse ja valvame, et mitte miski muu seda ei blokeeri ja et meil oleks ka tarkust kõrvetada need valed, teed, mis hakkavad tegelikult meie lihaliku olemust toitma. Ja et me elaksime Jumalale. Ma tänan südamest teid tulemas siia saatesse ja jagamast asju, mida loed ja kuulajad kindlasti niimoodi ei teadnud, nagu teie teate. Ja tänu jagamast ka oma vaimuliku kogemust ja püsime elus, usus Jumalasse, kes saab meid elus hoida ja kes saab meid jälle äratada, kui miski pärast on kuri meist võidu saanud ja meie vaimuliku elu halvata saanud, nii nagu me rääkisime sellest teie tööst, eks ju, et tõesti elustamine on võimalik ja sealt surma ohus tagasi toomine on võimalik. Kui see on võimalik inimestel meie füüsilise südame suhtes, siis see on seda enam võimalik Jumalal nii füüsilises kui vaimulikus mõttes. Täna olid saates külalisteks Sille Loobjakas, Helima Jarras ja mina olen Eha Loobjakas ja me kohtume taas eetris.
Ma imetlen su pühadust, kui ma näen su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Kui ma leian te su südame juurde, kui su armastus teeb soovituiseks, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan sind, ülistan sind. Ma elan ju siin, et sind austada. Ma ma imetlen su pühadus, kui ma näen su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber sa varjuks sinu valguse. Kui ma leian te su südame juurde, kui su armastus teeb soovid tühises, kõik see, mis mu ümber saab aljuks sinu valguse. Ülistan sind, ülistan sind. Ma elan ju siin, et sind austada. Sing the